Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Hoxe é o último día do ano 2018. Non podemos facer outra cousa aquí en Radio Cerna que repasar o panorama ambiental galego durante os últimos 12 meses e facer un resumo dos contidos que foron emitidos a través deste espazo. De novo, os montes galegos xogáronse este ano o seu futuro, a oportunidade de mudar o modelo actual forestal cara un monte diverso, multifuncional e sen incendios forestais, foi a proposta legislativa popular máis apoiada da historia democrática de Galiza, con 40.000 asinaturas de apoio que se presentou o pasado mes de novembro no Parlamento de Galiza. A representante da Comisión Promotora desta ILP foi Virxinia Rodríguez, presidenta de ADEGA.
Entendemos que é urxente adoptar as medidas contidas nesta proposición de lei para garantir a súa xestión sustentável e moi especialmente unha adaptación o menos traumática posible aos retos do cambio climático.
Unha moratoria para as novas plantacións de eucalipto, a prohibición da variedade Nitens, a promoción de especies propias e o cumprimento estrito da legislación vixente son algunhas das medidas que propoñía esta proposta de lei. Pero esta iniciativa, promovida por máis de 70 entidades galegas para frear a eucaliptización no noso territorio, os incendios forestais e fomentar as especies propias e bosque galego, foi rexeitada finalmente polo Parlamento. O Partido Popular foi o único grupo parlamentario que votou en contra.
Que a matogueira ten un maior potencial para a propagación do lume que as especies arbóreas e que moitos dos grandes incendios forestais que se producen en Galicia principalmente foron na provincia de Ourense, onde son moi escasas as plantacións de eucalipto.
A gran sorpresa de unha PSOE que se abstivo na votación, impedindo que a esta ILP saíse adiante. Os socialistas creen que na Comisión Parlamentaria para o Estudo dos Incendios Forestais se asentaron as bases para rectificar a política forestal dos últimos anos.
Rectificas en profundidade a política destes anos. Unha política de deixar facer, onde había normas que non se aplicaban.
O goberno galego fixou algún xesto no senso de facer cumprir a Lei de Prevención de Incendios Forestais do ano 2007, pero descargou sobre os concellos a responsabilidade de manter limpas as faixas de protección contra o lume, unha medida a que os concellos se enfrontaron con máis ou menos decisión. Falounos deste asunto en Radio Cerna o alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez.
A Xunta é certo que non axudou en estes últimos anos, pero agora xa máis que botar a culpa a uns ou outros, agora o que toca e é tempo de cumprir as normas para non volver a ter eses momentos de tensión que se viviron pois hai aínda menos de un ano, non, con toda esta vaga de lumes.
2018 tamén foi un ano de manifestacións a favor do monte veciñal que se sente ameazado polas novas modificacións legislativas e de recuperación dos montes incendiados na vaga de outubro de 2017. Por todo o país xurdiron numerosas iniciativas de voluntariado para repoboar os montes galegos e para eliminar o eucalipto de zonas custodiadas. Unha destas iniciativas foron as brigadas deseucalitizadoras.
Todo isto ten unha componente máis xeral, que no fondo é a parte de educación ambiental, de sensibilización, de canalización, un pouco tamén desa frustración que a veces ven da sensación de abandono por parte da administración do que debería ser a ordenación do monte.
Tras a resaca incendiaria de 2017, nun momento no que houve que escoller de novo entre plantacións de especies pirófitas e repoboacións con especies propias, tamén se publicaron novos estudos que compararon a biodiversidade existente nun e noutro tipo de ecosistemas. En todos eles, os bosques autóctonos gañaron a partida. Unha partida a que aínda se están a enfrontar algúns concellos galegos como o Pontevedrés das Neves, onde ardeu case o 80% do municipio. No pasado mes de marzo, falábamos co seu alcalde Xosé Manuel Rodríguez.
Y ser conscientes de que tenemos que sementar, que no se está nuestra generación aquí en las Neves, toca nos sementar y que otra generación, muchos años más tarde, será que recolla o que hoy se deixemos feito.
Por outra banda, novas minas e parques eólicos ameazan con asentarse no país pola vía da urxencia, a través de procedementos acelerados que deixan indefensos os veciños e veciñas afectadas e tamén o medio natural. O proxecto de reapertura e ampliación da mina de Touro Pino segue puxando por acadar a autorización da Xunta fronte a unha oposición social cada vez máis ampla.
Hai explotacións que se quedarían sin ninguna base territorial para poder continuar co seu traballo. Nos tiran por terra todo o noso traballo de centos de anos. A balsa que se vai a facer ten un risco de rotura moi alto. E se esa balsa rompera, os vertidos irían río abaixo polo Ulla hasta a ría de Arousa.
A repulsa social á reapertura desta mina de cobre encheu a Praza do Obradoiro de Santiago de Compostela o pasado Día Mundial do Medio Ambiente. A manifestación sumáronse as confrarías de mariñeiros da ría de Arousa e de outras rías galegas polo risco que este proxecto mineiro comporta para a pesca nesta ría. A día de hoxe as balsas da antiga mina de cobre aínda seguen a contaminar a rede fluvial da contorna que acaba afectando o río Ulla.
Hai que tener en conta que antes de que eles construan as balsas de lodos van a ter que desfacerse de máis de 1 millón de metros cúbicos de augas contaminadas que van verter directamente a cauce do Ulla, eso o di o propio proxecto, e aparte de eso, bueno, as balsas esas de lodos pois teñen unha membrana, se o textil de milímetro e medio que difícilmente é creíble que vai a soportar a permanencia deses lodos contaminantes durante toda a vida.
E durante toda a vida se pretenden instalar tamén proxectos eólicos en Galiza, proxectos eólicos que se ven favorecidos pola nova lei de implantación empresarial coñecida popularmente como Lei de Depredación de Galiza. A Xunta está a declarar a utilidade pública dunha enxurrada de muíños que se prevén instalar en 2019. Nalgúns casos afectarán a espazos de especial valor ambiental, pero tamén de especial valor agropecuario, como é o caso da comarca de Ordes. Alí nace unha plataforma antieólicos que procura que esta bisbarra se exclúa do plan eólico de Galiza.
Por exemplo, no Concello de Mesía, máis do 50% e pico, vamos, bastante máis da mitad da poboación está vinculada directo ou indirectamente ao medio rural. O problema é que o plano do plan eólico de Galicia fíxose no ano 2001, que a tecnoloxía que había en aquel momento, que chegaba a 1 megavatio, e con as condicións de desenvolvemento socioeconómico completamente distintas, van 18 anos alán.
En materia de urbanismo tamén se están a dar cambios. Apróbase unha nova lei do solo, máis laxa á hora de desproteger o solo protexido. Concellos como de Curtis é un dos primeiros en propoñer a eliminación da protección especial de solos agropecuarios ou de carácter paisaxístico para convertelos a unha única categoría menos restrictiva. Outros pretenden a descualificación dos montes veciñais para poder urbanizar. Tal é o caso do Concello de Mos. E lánzanse proxectos urbanísticos nas periferias das cidades que acaban cos seus redutos verdes. En 2018 tamén se celebrou o xuízo contra o alcalde de Barreiro, Xesús Fuente Parga, tras 11 anos de iniciarse o boom urbanístico da rasa costeira lucense. A Fiscalía e a Dega solicitan a inhabilitación e varios anos de prisión para o rexidor municipal e o seu daquela equipo do goberno por presunta prevaricación urbanística. O xuízo quedou visto para sentenza.
Si se consolida a exención de responsabilidade penal, neste caso urbanística, por parte dos equipos de goberno e das alcaldías, e nos obligaría a estar realmente moi, moi atentos.
A necesidade de aplicar políticas máis restrictivas co uso do plástico está a deixar ver nas últimas modificacións legislativas da Unión Europea. Este ano chegou ao Estado español a prohibición das bolsas de plástico gratuitas nos comercios. E o goberno de Sánchez anuncia unha nova normativa contra os plásticos dun só uso. Pero en Galiza pouco semella que se teña avanzado nesta dirección. A Xunta segue fomentando a incineración e o vertido como solucións aos residuos sólidos urbanos. De aí que cada vez xordan máis plataformas veciñais contra os vertedoiros disfrazados de plantas de tratamento de residuos. Basten os exemplos do proxecto de Toisal en Teo ou do vertedoiro da Grixoa preto de Compostela.
Nada funciona con normalidade en esa instalación. Entón, os cheiros son impresionantes, os lixiviados están afectando a dous ríos que desembocan no Tambre cerca.
A contaminación de mananciais, regos e ríos por xurros procedentes das grandes explotacións de Coren na Limia volven dar que falar. O Movemento Ecologista da Limia, MEL, advirte que a situación da zona é insostible. Pero da situación dos ríos galegos e de outros aspectos ambientais durante 2018 en Galiza falaremos no vindeiro programa de Radio Cerna, o primeiro de 2019. Aquí vos agardamos.